Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Žana Kovačević. U narednih 30 minuta slušajte. Funkcioner Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović i dalje vjeruje da kosovski Srbi samo protestima mogu obezbijediti redovno napajanje električnom energijom.
Mi nemamo tehničke mogućnosti da drugačije Srbima pomognu. Onda će to da se pretvori u masovne proteste svuda i na svakom mestu, što znači da će vjerojatno biti incidenata po MC sukoba s policijom.
Kako Beograđani reaguju na vijest o bratimljenju Beograda i Ljubljane?
Ideja nije loša i svako tako bratimljenje, pogotovo sa Slovencima sa kojima nismo nikad imali neke otvorene i neprijateljske dugove i kontakte.
Dobro, i zbog saradnje i uvijek smo bili dobri.
Mislim bolje je tako nego da se bi, pravo da vam kažem.
Analitičar Međunarodne krizne grupe Marko Prelec pojašnjava kakve bi ovlasti trebao imati evropski posebni predstavnik u Bosni i Hercegovini.
U slučaju bitnih ugrožavanja dejtonske strukture, arhitekture, nešto poput referenduma, da koristi, tako reći, nuklearnu varijantu bonskih ovlasti i bez ograničenja da uradimo ono što je potrebno da se čuva Dayton.
Zašto je kancelarija visokog predstavnika optužila Harisa Silajdžića za širenje neistine?
Oni pokušavaju da unište nešto pozitivno za Brčko i za ovu zemlju. Gospodin Silajdžić bi trebalo da radi na konstruktivan, a ne destruktivan način.
Da li je pjesma Bistra voda, kojom grupa Regina predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji, kako tvrdi srpski ministar, Mlađan Dinkić plagijat ili ne?
Autor ove pesme, Aleksandar Čović, alias Aca Regina, jasno poručuje.
Grupa Regina u Moskvi nastupa sa pjesmom Bistra voda, koja će naravno biti potpisana mojim imenom.
Toliko u najavi, slijede izvještaji i teme naših reportera.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon 9 dana mještani sela Šilovo kod Njilana dobili su struju. Tako su prestali višednevni protesti koji su se znali pretvoriti u žestoke sukobe sa policijom. U drugim srpskim sredinama u kojima struje dalje nema, protesti se nastavljaju. Predstavnici Srba tvrde da je isključivanje struje metod pritiska na ovu manjinu sa ciljem njenog protjerivanja, dok u Kosovskoj elektroenergetskoj korporaciji tvrde da se nagomilani računi moraju platiti. Slušamo Miloša Teodorovića.
U utorak, nešto pre 11 sati, posle 9 dana pauze, struja je puštena u selo Šilovo. Za naš program govori novinarka Televizije Plus, Radica Micanović.
Velike su posljedice devetodnevnog isključenja struje u ovom mestu. Gotovo sva hrana iz zamrzivača i frižidera je bačena. Napomenimo samo da je pre Šilova 7 srpskih sela u kojima živi preko 5000 stanovnika također bilo u desetodnevnom mraku.
Aleksandar Petrović je predsjednik mesne zajednice Šilovo. U razgovoru za naš program navodi kako je i ovaj slučaj pokazao da Kosovska elektroenergetska korporacija deluje samo ako je pod pritiskom.
Iz HEK-a nismo dobili nikakvo obaveštenje, ali to što smo preko posrednika čuli na osnovu reagovanja, znači ambasadorke Amerike u Prištini i na osnovu reagovanja međunarodne zajednice, oni su nekako bili primorani da puste struju, ne znam ja.
Mesto Šilovo bilo je poprište sukoba policije i demonstranata koji su se zbili u nedelju, tokom kojih je povređeno više policajaca i više desetina civila, nekoliko njih teže. Vlada Srbije praktično se tek 7. dana uključila u spor vezan za isključivanje struje meštanima srpskih enklava. Predsjednik Srbije Boris Tadić, koji boravi u poseti Španiji, saopštio je kako je u stalnom kontaktu sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem i dodao da su problemi sa strujom dokaz da su ugrožena ljudska prava kosovskih Srba. Ministar Bogdanović pozvao je UNMIK na pregovore o rešavanju spornog pitanja. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović pojasnio je da, uprkos tom pozivu, Beograd nema prevelika očekivanja.
Ja se bojem da eventualni dogovor sa UNMIK-om ne bude dovoljno dobar, pa ćemo morati da koristimo nekakva, da kažem, van institucionalna sredstva, odnosno isto da komuniciramo i sa predstavnicima diplomatskih kancelarija na Kosovu. Ili će prihvatiti velikodušnu pomoć da platimo za Srbe deo računa, ili nema alternative, jer mi nemamo tehničke mogućnosti da drugačije Srbima pomognu. Onda će to da se pretvori u masovne proteste svuda i na svakom mestu, što znači da će vjerojatno biti incidenata, bojem se sukoba s policijom.
U UNMIK-u su nam potvrdili da nisu dobili nikakav zvaničan predlog za pregovor o rešavanju problema električne energije. Portparol UNMIK-a Rasel Giki. Ono što vam mogu reći jeste da posredovanje po ovom pitanju mora biti veoma pažljivo i ukoliko UNMIK bude mogao da odigra konstruktivnu ulogu, to će i učiniti. Trenutno ne mogu reći šta bi mi konkretno mogli da učinimo, ali ako možemo da uradimo bilo šta konstruktivno u dogovoru sa obe strane, to ćemo i uraditi. Iz Kosovske elektroenergetske korporacije su saopštili da problem postaje sve više politički, te da je do isključivanja većinom došlo zbog kvarova i neplaćenih računa. Portparol Keka, Viktor Bužalja, izjavio je da u svim naseljima u kojima dođe do kvara, meštani ostaju bez struje ako nisu izmirili račune, što nema veze sa njihovom etničkom pripadnošću. Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, Zvonimir Stević, na to je odgovorio.
Ako je samo problem neplaćanje struje i neplaćanje računa, onda smo mi rešili problem Kosova i Metohije. Srbi na prostoru Kosova i Metohije u broju kojih ima u ukupnoj naplati električne energije učestvuju od 5 do 7%.
Predstavnici Srba u mestima u kojima dolazi do isključivanja električne energije ne negiraju da računi nisu plaćeni. Predsjednik opštine Vučitrn Zoran Rakić u razgovoru za naš program to priznaje, ali i objašnjava da lokalnim Srbima godinama nije omogućeno da se vrate na svoje poslove.
Trenutno u Priloži ima negde 80% radnika koji su radili u elektroprivredi i koji nisu primali svih ovih godina ništa od elektroprivrede, to jest KEK-a, nikakve donacije, znači mi tražimo da i oni nama isplate naše, zato što ovih svih godina nismo radili i onda mi ćemo da platimo struju.
Problem snabdevanja električnom energijom star je već nekoliko godina. Svojevremeno pominjena je mogućnost da Srbija opskrbljuje kosovske enklave strujom, ali do danas nije došlo do realizacije takve ideje. Svaki put do sada ovo pitanje prebacivano je u političku sferu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iako praksa bratimljenja gradova postoji u svijetu, na balkanskim prostorima to podsjeća na čuvene vozove bratstva jedinstva praćene estradnim momentima. Kako se cijepala država, tako su se i ova bratimljenja raskidala. Danas, iako nema saglasnosti oko ekonomskog efekta ovakve saradnje, ipak se svi slažu da je vrijednost uspostavljanja novih odnosa u komunikaciji. Bratimljenje su najavili ovih dana Beograd i Ljubljana. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Nedavnu najavu gradonačelnika Beograda i Ljubljane o bratimljenju gradova Beograđani sa kojima smo razgovarali pozdravljaju.
Ja mislim da ideja nije loša i svako tako bratimljenje, pogotovo sa Slovencima sa kojima nismo nikad imali neke otvorene i neprijateljske dugove i kontakte, da to stvarno bi trebalo da bude.
Dobro, i zbog saradnje i uvijek smo bili dobri, oni nas posjećaju stalno. Najviše svi za novu godinu i kao turisti i sve.
Mislim, bolje je tako nego da se bio. Pravo da vam kažem. Dosta nam je bilo rata dobro.
Potpisivanje ugovora o bratimljenju najavljeno je u sklopu unapređenja saradnje. Tako nešto može samo da nam donese benefite, kaže nam Željko Žegović, član gradskog veća Skupštine grada Beograda.
Saradnja između samih gradova, to jeste i ta ekonomska saradnja, zatim kulturna saradnja, saradnja na nivou administracije, što mislim da je jako bitno u nekom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. 60% nekih budućih propisa će se sprovoditi faktički na nivou lokalnih samouprava, ta iskustva koje oni imaju su nam dragocena. Saradnja i posticanje saradnje u Evropi je nešto što je podržano od strane Saveta Evrope, od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti.
Koliko privredna saradnja dva grada može biti bolja ukoliko su ti gradovi takozvani pobratimi? Odnosno, da li takvi ugovori imaju ekonomskog efekta osim prijateljstva. Ekonomista Aleksandar Stevanović misli da su to više lepi gestovi kojima se podiže nivo razumevanja između naroda i država.
I to može djelovati na neki indirektan način lepo i za ekonomiju. I to je praksa koju imate manje više svugde u svetu. Beograd je recimo pobratim Chicago, ne znam, Split je pobratim Los Angeles, ali ne vjerujem da tu sad ima neke velike ekonomske saradnje. Ali to je praksa koja postoji svugde u svijetu i to je okej, okay. Mislim, barem ništa posebno ne košta.
Iako ovakva praksa postoji u svetu, bratimljenje gradova na prostoru Balkana vezuje se za period socijalizma i bratstva i jedinstva, a bila je praćena i estradnim momentima. Jedan od simbola tog perioda bili su i vozovi bratstva i jedinstva. Poslednji je 1989. stigao iz Slovenije u Srbiju, kada je vođa puta Jože Smole odigrao tango sa Radmilom Anđelković, predsjednicom Socijalističkog saveza Srbije. Kasnije, početkom raspada SFRJ, što je započelo odlaskom Slovenije i zajedničke države, Anđelkovićeva je često u Beogradu bila na meti raznoraznih kritika zbog tog tanga. Međutim, sociolog kulture Ratko Božović kaže da, iako forma bratimljena gradova jeste ona koja je već bila, da suština nije. U uspostavljanju ovakvih odnosa sadržana je vrednost komunikacije, kaže Božović.
Meni se čini da te prekinute veze koje su se desile u ex-Jugoslaviji, ako se uspostavljaju na bilo koji način, po meni su dobar znak. A drugo, morate znati da Beograd nije isto što i Srbija i da Beograd nije bio bez toplih talasa i razumijevanja za druge. Nekako zaboravljamo, recimo, da kad je bila ona opšta mobilizacija za rat, 7% ljudi se prijavilo svega iz Beograda da učestvuju u ratu. To je činjenica koja govori o nečemu što je Beograd nešto drugo od onog što je potreba da zaratimo sa svima i da ne pristanemo na drugosti druge. Prema tome, može to da se zove, kako je već nazivano do sada, bratimljenje, ali ja mislim da je to dobro. Meni se čini da to ima smisla. I svi vidovi komunikacija koji se na neki način uspostavljaju kao mogućnost da na nov način uspostavimo veze, po meni su dobra okolnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Četrnaest godina nakon Dejtonskog sporazuma perspektiva Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama i dalje je ugrožena etničkim podjelama, koje zahtijevaju da međunarodna zajednica nešto duže zadrži svog predstavnika u toj zemlji, ocijenila je međunarodna krizna grupa u svom posljednjem izvještaju. Najvažnije detalje prenosi Mirjana Rakela.
Tenzije su visoke, nacionalni lideri provociraju Dejtonski sporazum snažnije nego ikada do sada, upozorava Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe u Sarajevu. Okončanje protektorata međunarodne zajednice svakako je dobrodošlo i trebalo bi se uskoro dogoditi, no sada je pogrešno vrijeme da se kreće u takvu tranziciju, ocjenjuje krizna grupa. Nedavno je u svom izvještaju Američka obavještajna zajednica također upozorila da je Bosna i Hercegovina mogući najizravniji izvor nestabilnosti u Europi u 2009. Marko Prele se slaže s tim izvještajem i kaže da je situacija u Bosni i Hercegovini i bila razlogom zašto je Međunarodna krizna grupa ponovno otvorila svoj ured u Sarajevu, a koji je, vjerujući u pozitivan razvoj događaja, bila zatvorila 2004. Zato on pojašnjava.
Bitno je da se bespotrebno ne sije strah i mislim da neke izjave, neki članci koji su se objavljivali naročito u američkim medijima na jedan vrlo površan i netočan način prikazuju alarmantnost situacije ovdje. Situacija nije alarmantna, ona je možda zabrinjavajuća, ali nije zastrašujuća, ako možemo tako reći.
Gospodin Prelec je uvjeren da se na predstojećoj sjednici Vijeća za implementaciju mira odluka o zatvaranju ureda visokog predstavnika neće donijeti i da se može očekivati da će i posebni predstavnik Europske unije koji bi trebao naslijediti sadašnjeg visokog predstavnika imati jednu vrstu bonskih ovlasti i to u dva slučaja.
U slučaju bitnih ugrožavanja Dejtonske strukture, arhitekture, nešto poput referenduma, da koristi, tako reći, nuklearnu varijantu bonskih ovlasti i bez ograničenja da uradi ono što je potrebno da se čuva Dayton. A ukoliko situacija nastavi kao što je, dakle relativno stabilno, da se ograniči na manje intervencije poput ovoga što je supervizor Brčkog distrikta uradio sa platama, gdje je zapravo snažno pritisnuo domaće lidere da sami naprave odluke koje trebaju napraviti. A nakon toga pozivamo Europsku uniju da na neki način garantira osnovne principe Daytona, dakle da ne može nitko ništa nametnuti drugoj zajednici i da prenese svoje dovoljne ovlasti, europskih ovlasti, ne radi se tu o nijokakvim bonskim ovlastima nakon zatvaranja OHR-a, ali da prenese dodatne ovlasti europskom posebnom predsjedniku Europske unije da nastavi sa stabilizacijom situacije u Bosni poslije zatvaranja OHR-a.
Kada OHR bude zatvoren, najvjerojatnije krajem 2009. snažna misija Europske unije trebala bi djelovati u Bosni i Hercegovini kako bi garantirala podržala stabilnost zemlje i poticala njene aspiracije za kandidata u Uniji. Treba znati, ističu u kriznoj grupi, da sa dubokim podjelama između tri naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, uz svježa sjećanja na rat, Bosna i Hercegovina nije poput ostalih kandidata, zato bi politika Evropske unije morala biti snažnije prisutna u ovoj zemlji. Evropska unija mora biti garant Daytona protiv jednostranih izazova i sada bi se trebala fokusirati na one specifične ovlasti koje bi trebao imati posebni predstavnik Unije, kaže za naš radio Marko Prelec.
U Bosni nema dovoljno prostora da se sve te odluke donose onako, tako reći, ležerno. Potrebno je da posebni predstavnik Evropske unije može odlučivati u ime Unije i to odmah po potrebi. Dakle, na primjer, ako se pojavi neka bitna prijetnja stabilnošću ili osnovnim principima Daytona, da posebni predstavnik treba imati ovlasti da, tako reći, izolira onoga koji prijeti, da mu spriječi bilo kakve kontakte, bilo financijske, diplomatske, političke sa zemljama članicama Unije, dok se ne vrati, tako reći, u dopuštenu sferu političkog djelovanja. I isto da odlučuje o financijskim sredstvima, kako će se s njima raspolagati. Pozivamo također da se oni povećaju, jer Europska unija sada daje relativno malo Bosni u usporedbi sa drugim zemljama regije, ali posebni predstavnik bi trebao imati pravo da odlučuje kako će se taj novac trošiti.
Današnji izvještaj Međunarodne krizne grupe, naslovljen Nedovršena tranzicija između Daytona i Europe, trebao bi pomoći u donošenju odluke diplomatima u Vijeću za implementaciju mira na sjednici zakazanoj 26. i 27. ovog mjeseca i na kojoj se očekuje kako imenovanje Lajčakova nasljednika, tako i odluka o sudbini ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
I u narodnoj priči ostajemo u Sarajevu. Uz početak javne rasprave o prijedlogu amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, a kojim se reguliše status Brčkog, zabilježene su i prve tenzije, i to na relaciji kabinet člana predsjedništva Harisa Silajđića, vršilac dužnosti visokog predstavnika Rafi Gregorijan. Sukob je nastao oko interpretacije izjave predsjednika arbitražnog tribunala Roberta Ovena. Kancelarija visokog predstavnika oštro je reagovala i saopštila da Silajđićev kabinet širi neistine, te kako sam Silajđić i njegovi savjetnici ne razumiju o čemu pričaju kada tumače arbitražu o Brčkom, tek u nastojanju da se uništi pozitivan korak koji je napravljen. Više detalja o cijelom slučaju prenosi Marija Arnautović.
Predloženi amandman za rješenje statusa Brčko distrikta izazvao je sukob na liniji kabinet člana predsjedništva Harisa Silajđića, ured visokog predstavnika. Dok je ovaj amandman usvojen u prvom čitanju u oba doma državnog parlamenta i Silajđićevog kabineta, saopšteno je da takve izmjene bosansko-hercegovačkog ustava nemaju podršku arbitražnog tribunala. Na ovu tvrdnju reagovao je supervizor za Brčko Rafi Gregorijan i rekao da Silajđićev pravni savjetnik Damir Arnaut, citiramo, laže. Kraj medijskom prepucavanju se ne vidi, jer je odmah stigao i odgovor. Arnaut je u saopštenje priložio i listing telefonskih razgovora kako bi potvrdio da je razgovarao sa predsjednikom arbitražnog tribunala Robertom Ovenom.
Ja sam kontaktirao sa gospodinom Ovenom i to nije bilo prvi put, ali u ovom slučaju sam ga pitao da li je tačno da on to podržava i on je rekao da ta tvrdnja ne odgovara, ne odražava njegovo mišljenje o tom nacrtu.
Iz ureda visokog predstavnika navode da se iz kabineta Harisa Silajđića i dalje nastavljaju izricati neistine, što, kako kaže glasnogovornica Dragana Knežević-Mišković, reflektuje nedostatak razumijevanja uloge supervizora i arbitražnog tribunala.
Oni pokušavaju da unište nešto pozitivno za Brčko i za ovu zemlju. Iako je prije godinu dana u pismu koje uputio supervizoru gospodin Silajđić odbio bilo kakav ustavni amandman, on sada podržava taj isti ustavni amandman za Brčko. OHR pozdravlja tu činjenicu. Ako je zaista posvećen rješenju ovog pitanja, gospodin Silajđić bi trebalo da radi na konstruktivan, a ne destruktivan način.
Profesor Hidajet Repovac smatra da ovako neozbiljan način komunikacije usporava tek započete ustavne promjene u Bosni i Hercegovini.
Provincijalni, ja bih rekao, dosta primitivan jezik komunikacije i sa jedne i sa druge strane, koji devalvira ugled Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate zemlje. Jer to kada čuju stranci, a i stranci se na neki način prilagođavaju tom rječniku, kada čuju, onda nas neozbiljno shvataju i oni, čini mi se, neozbiljno reaguju.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu smatra da se pitanje Brčko distrikta mora riješiti ustavnim izmjenama, no traže da se predloženi amandman dopuni, kako objašnjava Damir Arnaut.
S obzirom na određene praktične okolnosti, da je jedino sigurno rješenje ustavni amandman u ovom slučaju. Zbog toga je neshvatljivo zbog čega gospodin Gregorijan ne podržava dopunu od dvije rečenice koje nudimo i koja ide isključivo u cilju otklanjanja blokada. Koliko dođe do blokade, pri upućivanju zahtjeva Ustavnom sudu, ovo je jedan mehanizam deblokade. Ako gospodin Gregorijan misli da ova dopuna ne može proći zbog protivljenja Dodika, onda je puno bolje da se zapita zbog čega gospodin Dodik u stvari odbija prihvatiti dopunu koja ide samo u cilju deblokade.
Ovakav način komunikacije visokih zvaničnika u Bosni i Hercegovini potpuno je neprimjeren, kaže Žarko Papić, predsjednik Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja.
Mi vrlo često kažemo da Bosna nije normalna zemlja, ali ova vrsta reakcija, sad mislim na reakciju kabineta gospodina Silažića, pokazuje da postajemo luda zemlja u pravom smislu reči. Ozbiljan je korak napred napravljen s tim amandmanom, otvara se Pandorina kutija, ako tako mogu reći, promjena Ustava. I sad se ta stvar na ovaj ili onaj način blokira. S druge strane, Bosna se suočava, Bosna i Hercegovina, sa stravičnom ekonomskom krizom, što je ona svjetska, ništa nam ne znači previše, i počinjemo se i dalje se bavimo stvarima koje za mjesec ili dva dana niko više neće ni pamtiti, obzirom na socijalne i ekonomske probleme s kojima ćemo se sudariti.
Dok građani Bosne i Hercegovine čekaju da se kriza u zemlji makar počne rješavati, političari od onih malih pozitivnih koraka stvaraju uzroke sukobljavanja, razmjenjuju se saopštenje izjave, uvrede pljušte na sve strane, a član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić odabrao je da otputuje u glavni grad Mauritanije na proslavu obilježavanja rođendana poslanika Muhameda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I pred kraj prvog dijela emisije nešto lakša tema, muzička, a opet politička. Tačnije, nedavno su se pojavile špekulacije da je pjesma bosansko-hercegovačkog predstavnika za Euroviziju Bistra voda grupe Regina plagijat. Kako ovakve špekulacije svake godine prate u evropsku muzičku priredbu, to i ne bi bila naručita vijest da za plagijat nije optužio srbijanski ministar ekonomije, koji tvrdi da pjesma liči na onu koju je komponovao upravo on. Koje kompozitora Kolopo prenosi Nebojša Grabež.
Ministar Mlađan Dinkić, koji se, pored svoje profesionalne opredeljenosti za ekonomiju, povremeno bavi i muzikom, tvrdi da pjesma grupe Regina Bistra voda u refrenu liči na njegov oltar, pesmu koju je komponovao za Kiki Alessandrića i koja se nalazi na njegovom aktualnom albumu Mjesec na vratima. Dinkić tvrdi da ne želi da se oko ovog sporenja prave veliki problemi, pa kao kompromisno rješenje predlaže da se njegovo ime kao koautorsko upiše ispod pesme Bistra voda. Međutim, autor ove pesme Aleksandar Čović, alias Aca Regina, jasno poručuje.
Grupa Regina u Moskvi nastupa sa pjesmom Bistra voda, koja će naravno biti potpisana mojim imenom. U majsku zoru.
Kako bi se otklonila ova dilema, po dogovoru menadžera grupe Regina Rake Marića i Kiki Alessandrića, ekspert iz Srbije, muzičar Sloba Marković, napravio je analizu pesme i utvrdio da se može doneti zaključak da u dve melodije postoji sličnost u melodijsko-ritmičkom načinu predstavljanja.
Došao sam do toga da su refreni obe melodije slični u preko 75% događaja, to jest nota. To sam uradio uopšte ne razmišljajući o tome koja pesma je original, a koja nije original. To jest, ja nisam znao koja pesma je prva nastala, tako da ja ništa ne mogu da kažem o plagijatu. O plagijatu mogu da govore pravnici, mogu da govore strane koje su u sporu po tom pitanju i tako dalje.
Autor sporne pesme Aca Regina kaže da je Bistru vodu komponovao u decembru prošle godine i tvrdi da je ona isključivo njegov autorski rad.
Nijednu drugu pjesmu, ne samo pjesmu gospodina Dinkića, čiji rad naravno cijenim kao autora, nisam slušao, niti sam uopšte razmišljao o nekoj drugoj pjesmi kad sam pravio moju pjesmu. Znači, stojim iza toga da je moja pjesma apsolutno moje djelo. Ona je ko posluša moju pjesmu i pjesmu Oltar gospodina Dinkića, shvatit će da se radi o potpuno drugoj atmosferi, da pjesme nemaju dodirnu tačku po tom pitanju. Ono o čemu se ovdje vodi polemika, to je prvih nekoliko tonova u refrenu, ali moram da kažem da se tu radi o jednostavnoj muzičkoj skali i trenutno možete naći na desetine primjera gdje refreni počinju na isti način.
Aca Regina podsjeća na činjenicu da bi nešto bilo proglašeno plagijatom ili koautorskim delom, 4 takta moraju da budu identična, što, kako kaže, ovdje to nije slučaj.
Ja sam naravno potražio sve mog mišljenja i mišljenje eminentnih stručnjaka iz regiona, tako da sam dobio nekoliko ekspertiza iz Sarajeva, iz Banja Luke, Beograda, koje su potvrdile naravno moje mišljenje da se ne radi nikakvom plagijatu, nego da je Bistra voda isključivo moje djelo.
Menadžer grupe Regina Raka Marić također tvrdi da nema govora da se radi o plagijatu i duboko veruje da predstavnik Bosne i Hercegovine na ovogodišnjoj Euroviziji putuje u Moskvu sa dobrom pesmom.
Ni u kojem slučaju ne dolazi uopšte u pitanje odlazak grupe Regina u Moskvu. Momci su se potpisali za te pjesme, za nje stoje, a iza toga stoji i stručna komisija koja je poslala u Moskvu. Znači, to je televizija Bosne i Hercegovine. I njihova stručna komisija je odredila tu pjesmu da ide i nije našla nikakve nepravilnosti da ona ne bi išla i poslije ovih događaja i natpisa koji se pojavljuju u štampi, a o tome, o autorstvu pjesme može da kaže u najviše stručni kompetentni ljudi, a ja to nisam, nažalost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima radija Slobodna Evropa u narednih pola sata, možete pratiti Dokumente dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede između ostalog možete čuti šta je prema mišljenju bosansko-hercegovačkih političara najbrži put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
To je prije svega zatvaranje i transformacija kancelarije visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini kao neprimjerene institucije novoj fazi integracionih procesa.
Hoće li ekonomija ipak povezati Beograd i Podgoricu?
Pred kriza pravoj krizi, ali svaka kriza i daje izvanredne šanse i ko zna da iskoristi može da profitira od krize.
Mnogi ocjenjuju da je predizborna kampanja u Crnoj Gori najmanje dinamična od svih prethodnih.
Opozicija i nema novca. Suženi su ti izvori finansiranja iz budžeta, ona sama nema novca. Strašili su se velikoj mjeri neke partije u predsjedničkim izborima.
Kako je hrvatski kontraverzni pjevač Thompson postao evergreen?
Kad se bira između političkog ekstremizma Tevice Vukova i Ive Robića, pobjedi Thompson.
Ta pjesma je svojim sadržajem više manje bezazlena, jedna seoska pastorala, onakva kakvu desničari obično vole, a pobjedila iz jednostavnog razloga što je njen autor i pjevač ekstremni radikalni desničar.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas sa vama Svjetlana Petrović i Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je danas u Sarajevu kako je uvjeren da Evropska unija imala razloga da 2009. godinu proglasi Evropskom godinom Balkana, jer je to ključni period za Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje regiona da odlučno zakoračuje u evropske integracijske procese. Ostale akcente s regionalne konferencije 2009. Evropska godina Balkana prenosi naš novinar Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana, kada je u pitanju evropski put, znatno zaostaje. Dovoljno je samo poređenje dinamike u ostvarivanju reformskih promjena sa Albanijom. Zekerija Smajić iz nevladne organizacije Evropski pokret u BiH ne daje precizne pokazatelje, tek napominje.
Kolika je stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u odnosu na Albaniju, više nego duplo je veća, ili tri puta veća. Neću vas zamarati o tome koliko se izdvaja GDP-a za razvoj, recimo, agrara kao jednog od ključnih segmenata bosansko-hercegovačke privrede u odnosu na Albaniju. Neću vas zamarati time koliko je u Albaniji izgrađeno kilometara autoputa po glavi stanovnika u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, gdje smo na dnu ljestvice u Europi.
Zašto Bosna i Hercegovina zaostaje? Zašto je jedina država u jugoistočnoj Europi koja nema ustav već još uvijek aneks 4 Daytonskog sporazuma? Zašto su institucije sistema neefikasne? Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović brži pristup Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama vidi u eliminisanju visokog predstavnika kao osobe, odnosno institucije koja donosi konačne odluke.
Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, to je prije svega zatvaranje i transformacija kancelarije visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini kao neprimjerene institucije novoj fazi integracionih procesa. Pod sadašnjim uslovima, zemlja protektorat nastoji se priključiti asocijaciji svoga protektora, što je nonsens međunarodnih odnosa. Vrijeme je da se između Bosne i Hercegovine i Europske unije uspostavi normalan pristupni odnos zasnovan na povjerenju i ispunjavanju obaveza. Transformacija kancelarije visokog predstavnika u kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije bio bi jasan korak zemlje prema Europskoj uniji sa kojeg nema povratka.
Da se pak bez visokog predstavnika ovakva Bosna i Hercegovina ne može približiti Europi, ocjena je koju čvrsto zastupaju bošnjački zvaničnici. Halid Genjac, predsjedavajući Komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine BiH, podržava stav da je Daytonski sporazum donio mir, ali ukazuje da je uspostavio i strukturu države koja je nefunkcionalna. Brojni evropski zakoni nisu usvojeni zbog odbijanja poslanika iz Republike Srpske sa opravdanjem da bi se time oslabio taj entitet.
Mi vrlo često opravdano kažemo da Bosni i Hercegovini trebaju posebne i konstantne mjere pomoći od strane Evropske unije, pogotovo u ovoj godini koja je nazvana Evropskom godinom za Balkan. Bosni i Hercegovini treba i ojačani predstavnik, specijalni predstavnik Evropske unije. Ne da nameće rješenja, nego da u ovako složenom sistemu pomaže u pronoženju rješenja prihvatljivih za Evropsku uniju, a mogućih u Bosni i Hercegovini. Moguće je pronaći rješenje na način da se jača država i njen kapacitet i njena funkcionalnost, a da to ne znači slabljenje entiteta.
Osim takozvanih unutrašnjih sporenja, evropske integracije BiH ugrožavaju i bilateralni problemi država jugoistočne Europe, koje su se obavezale na razvijenu i uspješnu regionalnu saradnju. Ambasador Hrvatske u BiH Tonči Staničić, povodom aktualnog primjera spora Hrvatske i Slovenije, kaže da bilateralni odnosi ne bi trebali biti smetnja u procesu evropskih integracija.
Naravno, bilateralni problemi, i to je primjer dosadašnjeg razvoja EU, i nisu to u pravilu bili. U čemu je škola i u čemu je moja molba, ako sam i uopće ovlašten takvu molbu postavljati članovima EU, iznađite mehanizme za ovu situaciju. Zašto EU, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, unatoč svim onim problemima koje unutar Bosne i Hercegovine među entitetima postoje? Pa jednostavno zato što nema alternative. Ne zato što mi moramo biti članovi toga kluba, nego zato što smo ne samo geografski, nego i civilizacijski dio toga prostora i što bismo živjeli jako, jako teško ako unutra ne bismo bili.
Zapadni Balkan je dio Europe, nema nikakve sumnje. Poruka je ohrabrenja koja stiže od Dimitrisa Kurkulasa, šefa delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini.
Even if it sometimes looks that Europe may have many other problems, financial crisis.
Premda izgleda da Europa ima mnoge druge probleme, kao što je to sada financijska kriza, smatram da zemlje Zapadnog Balkana trebaju očuvati vjeru u europsku budućnost i Europu. A u isto vrijeme, Europa je iskreno opredeljena da očuva politiku proširenja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Srbija još uvijek nije potpisala konvenciju o zabrani upotrebe i proizvodnje kasetne municije, iako je kao jedna od najugroženijih zemalja bila najveći zagovornik tog sporazuma koji su u decembru u Oslu potpisale 94 države. Nakon NATO bombardovanja, zloglasne kasetne bombe još decenijima će biti opasno za građane Srbije, od kojih najviše stradaju civili i djeca. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ja sam otišao dole prvo da pregledam teren i vidio sam gdje se sve nalaze kasetne bombe blizu piste i onda sam udaljio vojsku na bezbednu daljinu i prišao da pristupim uništavanju kasetne bombe. Jedna od kasetnih bombi se nije lepo vidjela, bila je u nekom kao žbunu onako. Prišao da razgrnem to taj žbun i da vidim šta se nalazi tu. One žute boje onako, kao ova kesa neka ili karton. Tako da nisam bio siguran šta je, dok sam ja to uradio, dok sam ja to razgrno, vjerojatno da je došlo do pomeranja kasetne bombe i došlo do detonacije kasetne bombe. Tako sam ostao istog trenutka bez oba dve ruke, oba dve noge, sa oštećenim vidom, oštećenim sluhom, oba dve bubne oplje su mi pukle. Ja sam bio slep prva 4 mjeseca, ništa nisam vidio, totalno crno bilo ispred mene.
43-godišnji Branislav Kapetanović, deminer vojske Jugoslavije, ovako je za naš program opisao moment kada je 9. novembra 2000. stradao u pokušaju da ukloni kasetne bombe na aerodromu Dubinje kod Sjenice. On je jedna od 191 osobe koje su do danas stradale od kasetne municije koju je na Srbiju tokom bombardovanja 99. bacila NATO avijacija. Poginula je 31 osoba, a ranjeno je 160. Među smrtno stradalima je 3 djece, dok je još 5 djece ranjeno. Kancelarija Norveške međunarodne pomoći sprovela je u Srbiji istraživanje tokom kog je ustanovljeno da se u 16 opština na ukupno 15 kvadratnih kilometara nalazi neeksplodirana NATO kasetna municija i da je za njeno uklanjanje potrebno 20 godina i 30 miliona evra. Uprkos tome, rekao je Thomas Nash iz Koalicije za zabranu kasetnih bombi, iz vlade Srbije nema odgovora zašto konvencija za zabranu te municije nije potpisana. Nijedna zemlja me nije toliko razočarala kao Srbija. Nisu je potpisale ni države kao što su SAD, Rusija i Kina, ali baš me briga za njih. Srbiji je potreban taj sporazum kao jednoj od zemalja koje su bile žrtve upotrebe kasetne municije. Ukoliko bi Srbija potpisala ovu konvenciju, mogla bi da dobije međunarodne donacije za raščišćavanje terena, kao i za pomoć ljudima koji su bili žrtve. Sve zemlje u regionu potpisale su taj sporazum, samo Srbija nije. Teško je procijeniti zašto to Srbija nije učinila, ali mora moram da kažem da bi eventualno obrazloženje u navodnim razlozima odbrane bilo neprihvatljivo, jer staromodne kasetne bombe koje posjeduje nikako ne mogu povećati bezbednost zemlje. Odgovor na pitanje zašto Srbija nije pristupila sporazumu iz Osla nije imala ni Slađana Košutić iz Srpskog centra za razminiranje.
S obzirom da je ovo političko pitanje, najbolji odgovor može da da vlada Republike Srbije.
Norveška narodna pomoć saopštila je da se u Srbiji 10 godina od NATO bombardovanja nalazi više od 2.500 komada neeksplodirane kasetne podmunicije i da su najugroženiji gradovi Niš, Kraljevo, Čačak i opštine Juga Srbije. Na rizičnom području živi čak 160.000 građana Srbije. Kasetne bombe na Srbiju bacile su avijacije Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Holandije, ali one ne mogu biti tužene jer upotreba te municije nije bila zabranjena, rekao je Thomas Nash. Holandija i Velika Britanija sada su potpisnice sporazuma koji ih obavezuje na pomoć državama koje su bombardovane, ali to se ne odnosi na Srbiju jer ga ona nije potpisala. Because Serbia hasn't signed. Kasetna municija prvi put je proizvedena i upotrebljena pre 50 godina i većina država smatra da je njihova upotreba nemoralna. To je oružje koje čine stotine bombica pohranjenih u veliko kućište koje se izbačeno iz aviona, otvara u vazduhu i rasipa po velikoj površini. Najčešće neeksplodirana zrna godinama ostaju aktivna i opasna poput nagaznih mina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iako su politički odnosi Crne Gore i Srbije već duže na nultom podioku, ekonomska saradnja se zahuktava. Da li jačanju privrednih veza posebno pogoduje ekonomska kriza, te da li privredna saradnja može otopliti i političke odnose Podgorice i Beograda, bilježi Biljana Jovičević.
U rubrici Ekonomija danas se može pročitati da su predstavnici Montenegro Stars Hotel Grupe potpisali sa srpskom aviokompanijom JAT Airways ugovor o saradnji, da takozvani srpski kralj vode, vlasnik kompanije CNC Grupa Vojin Đorđević, namjerava da proizvodnju popularne voda vode izmjesti iz Srbije u Crnu Goru, pa je proteklih dana obilazio izvore na sjeveru i jugu da bi izabrao najbolju lokaciju za fabriku. Također je iz pisanja štampe očigledno da Crnogorski savjet za privatizaciju i pored problema favorizuje švajcarsku firmu srpskog biznismena Filipa Ceptera za preuzimanje instituta Simo Milošević, koji bi oni izgleda prepustili također srpskoj firmi MK Grupa, iako drugoplasirani na tenderu austrijska Kristof Grupa prijeti tužbom. Juče i danas mediji su bili puni ministara saobraćaja dvije države, Andrije Lompara i Milutina Mrkonjića, sa detaljima ugovora o saradnji potpisanog u Beogradu, uključujući i obećanja Lompara da će ekološke takse biti ukinute radi privlačenja turista iz Srbije, čemu se do duše usprotivilo Crnogorsko ministarstvo turizma i ekologije. Logičan zaključak je da se i pored vrlo hladnih i distanciranih odnosa zvaničnog Beograda i Podgorice, ekonomska saradnja dvije države intenzivira, a logično pitanje je čime je uslovljena. Precizan odgovor na svom primjeru daje nam suvlasnik Montenegro Stars Grupe, direktor Splendida, Žarko Radulović.
Ovo je predkriza, po mome kako ja vidio, a volio bi da nisam u pravu, predkriza pravoj krizi, ali svaka kriza i daje izvanredne šanse i ko zna da iskoristi može da profitira od krize. Na sljedeći način ću to da objasnim. Kad je u pitanju JAT Airways, ja sam imao susret sa generalnim direktorom JAT-a i ja sam mu predložio u saradnju. Za 5 minuta smo prepoznali interes i vjerujte mi, za 5 minuta dogovorili ovo što smo juče potpisali. Prosta stvar. JAT leti Beograd-Tivat, pola aviona je prazno. Da bi stvorili naviku ili otvorili novo tržište, da bi u većem broju u zimskom periodu, jer to nam je bitno, više gosti imali iz Beograda i ne samo iz Beograda, nego iz Srbije. Napravili smo jedan veoma atraktivan paket aranžman. Ovo je jedan od paketa koje ćemo imati u narednom periodu. Prevozna karta, aviokarta, transfer od aerodroma do hotela i nazad i boravak u hotel Splendid 3 dana 294 eura. JAT je prepoznao tu korist za sebe, mi smo za nas i zahvaljujući ovoj krizi došli smo do sporazuma.
Radulović je nedavno u ime crnogorskih hotelijera potpisao ugovor o saradnji sa dubrovačkom aviokompanijom, također u cilju što povoljnijih aranžmana za privlačenje turista. Sa druge strane, ekonomski analitičar iz Instituta za evropske studije iz Beograda Miroslav Prokopijević smatra da treba sačekati da se vidi šta će se sve od nagovještenih projekata realizovati.
Biznis bude tek kad se ove svi oni strpljivi poslovi koji su potrebni da bi biznis nastao.
Prokopijević kaže da je ipak logično da je jedan od uzročnika najavljene intenzivnije saradnje kriza.
situaciji kad, dakle, kriza preti i potiskuje polako privrednu aktivnost nadole, onda bilo kakav poslovni aranžman, sve jedno koliko je do tada bilo sukoba sa nekim, može da bude vrlo koristan. Tako da to je otprilike ovo što deca kažu, piju spas, piju nas.
Da li je logično očekivati da tjesnija ekonomska saradnja potpomogne otopljavanju političkih odnosa Crne Gore i Srbije? Analitičar Prokopijević podsjeća.
U načelu, kad gledate kako je izgledala obnova odnosa između bivših jugoslovenskih republika posle raspada, uvek je prvo išla ekonomija po politika. I uvek su ekonomski odnosi išli daleko sežnije nego što će politički ikada doći. Znači, politički će maksimum nivo biti da to budu relativno korektni odnosi, a ekonomski mogu da budu i mnogo više od toga.
Žarko Radulović, direktor Splendida.
Znate kako, kad je biznis u pitanju, tu nema granica, tu nema ideologije, tu imaju samo interesi. Interesi će da spoje ponovo sve. To je nešto što je sigurno izvjesno. Ipak politika, ja mislim, na, hajde da kažem, nauka, po znacima navoda, koja je ograničena sa dosta faktora. A mi smo u biznisu mnogo više fleksibilni i lakše prevazilazimo te neke barijere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije još možete čuti zašto je ovogodišnja predizborna kampanja u Crnoj Gori ocjenjena nedinamičnom, te kako je kontroverzni Thompson postao najznačajniji hrvatski evergreen u posljednjih 50 godina. Mnogi ocjenjuju da je predizborna kampanja u Crnoj Gori najmanje dinamična od svih prethodnih godina. Šta su uzroci, da li nedostatak ideja ili odabir neatraktivnih predizbornih tema, pokušao je saznati Srđan Janković.
Ima više razloga zbog čega predizborna kampanja teče bez žara i međusobnih žešćih sučeljavanja. Prema mišljenju profesora Svetozara Jovićevića, postoji određeni zamor među političkim partijama od prethodnih parlamentarnih i prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Dobar dio opozicije do sada je insistirao na nacionalnim pitanjima, te najveći dio opozicije sada nije pripremljen za suočavanje sa drugim problemima i životnim temama, od privatizacije do problema u zdravstvu i školstvu, kaže profesor Jovićević.
S druge strane, opozicija i nema novca. Suženi su ti izvori finansiranja iz budžeta, ona sama nema novca. Trošili su se u velikoj mjeri neke partije u predsjedničkim izborima. Presušili su mnogi drugi izvori sa strane, jer te stranke više nisu interesante ranijim financijerima. A u ostalom i nema nekakvih velikih tema. Teško je biti, ako vas pripremi aplikaciju za učlanjenje u Europu, ako pripremi tender za autoput, sve jedno što će kasnije to biti ili šta će se i u šta će se to na kraju izvrći. Pripremi čitav niz drugih značajnih stvari i sve to tempira u jednom kratkom vremenu. Teško je biti protiv toga, nemoguće je biti protiv toga. Vi možete da sumnjate da se toga mnogo što šta neće ostvariti, kao što i neće, nažalost, ali ne možete sad u ovoj fazi ništa konkretno reći.
Pored ovoga, opozicija se u velikoj mjeri kompromitovala nerealnim projektom objedinjavanja opozicije i time je zamorena ne samo opozicija, već i dobar dio javnog mnijenja. A što je vlast priželjkivala, kaže profesor Jovićević, koji ipak smatra da bi i pored toga moglo doći do određenih iznenađenja na izborima.
Pored svega toga, mislim da ne treba biti baš siguran da nekakvih iznenađenja neće biti. Osnovno, naravno, da to vidimo, to se sada zaista ne može naslutiti, ali ja ne bih isključio mnoga iznenađenja, jer je se nagomilalo mnogo što jednog trenutka prije ili kasnije mora da dođe do izražaja.
Raško Konjević, portparol Socijaldemokratske partije, kaže da nema potrebe podizati tenzije između vlasti i opozicije tokom kampanje, jer nakon izbora Crnoj Gori je potrebno državno jedinstvo u borbi protiv ekonomske krize. Dosadašnja kampanja pokazuje sazrijevanje političke scene, a o tome govori činjenica da najveći broj subjekata vodi pozitivnu kampanju.
Mi mislimo da trebamo pronaći, i to je naš zadatak, zadatak vlade Crne Gore, da pronađe i mjere koje će dovesti do pravične raspodjele krize. Mislim da u tom aspektu nema potrebe da dodato u Crnoj Gori podižemo tenzije s aspekta ispraznih političkih priča između vlasti i opozicije, nego mislim da Crnoj Gori nakon izbora treba državno jedinstvo, državno jedinstvo u smislu i vlasti i opozicije, da zajednički pomognemo ono što jeste pronalaženje najboljih mjera.
Odsustvo dinamike u kampanji portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović objašnjava stavom da oni koji nemaju šta da reklamiraju imaju novac za promociju, a oni koji imaju šta da promovišu nemaju dovoljno novca da to učine medijski dovoljno vidljivim.
Dakle, više nema nikakvih faljenja, nikakvim uspjesima, uzletima berze, niti velikim investicijama, niti mostovima, niti putevima, nego se počeo je da se fali tenderima. E, a mi koji bi imali, imamo šta da kažemo crnogorskoj javnosti, mi prosto nemamo dovoljno novca da učinimo to medijski vidljivo. Moram da primijetim da istovremeno postoji i jedna, da kažem, nesiklost naše medijske zajednice na tip kampanje koje mi vodimo, mi makar to tako prepoznajemo. Dakle, mi imamo veliki broj tribina, malih tribina razgovora sa građanima, to nijesu veliki skupovi koji su glamurozni kakvi su bili oni svoje vremena u predsjedničkoj kampanji i nažalost za sada još uvijek nemamo adekvatno praćenje od strane crnogorskih medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatski pjevač, desničar Marko Perković Thompson ponovo je uzburkao hrvatsku javnost, ali ovaj put ne svojom zaslugom. Naime, njegova pjesma Zaustavi se vjetre u prvom ciklusu novog muzičkog show programa Hrvatske televizije Evergreen proglašena je najvećim hrvatskim Evergreenom u posljednjih 50 godina, što je zgranulo mnoge muzičare i dobar dio publike, priča Ankice Barbir Mladinović.
Događajem u Opatiji popljuvano je 50 godina zabavne glazbe u Hrvatskoj. Komentar je književnika i novinara Miljenka Jergovića.
Stvar je vrlo jednostavna. U jednoj zabavnoj emisiji koja se zvala Evergreen i koja je išla kao jedan dugi serijal, trebao biti izabran najljepši hrvatski Evergreen u zadnjih 59, to je 60 godina. I onda su to bile razne pjesmice iz 50, 60, 70 i inih godina i među njima je kao kandidat se našla pjesma hrvatskog radikalno-desničarskog i proustaškog pjevača Marka Perkovića Thompson. I što se na kraju dogodilo, svi mogu predvidjeti, Thompsonova pjesma je pobjedila.
Za Thompsonov hit iz 1998. godine Zaustavi se vjetre u izvedbi Ivane Vrdoljak Vane glasao je 5641 gledatelj. Slijedi ga Pismo Ćali, nekad nezaboravna izvedba Vice Vukova s 3194 glasa. Drukčije se, kaže Jergović, i nije moglo očekivati, jer kad se bira između političkog ekstremizma te Vice Vukova i Ive Robića, pobjedi Thompson.
Ta pjesma je svojim sadržajem više manje bezazlena, jedna seoska pastorala, onakva kakvu desničari obično vole, a pobjedila iz jednostavnog razloga što je njen autor i pjevač ekstremni radikalni desničar.
I glazbeni kritičar i kolumnist Jutarnjeg lista Branimir Pofuk najveću grešku vidi u Hrvatskoj televiziji i stručnom žiriju koji je takvu pjesmu uopće uvrstio među evergreene hrvatske zabavne glazbe, koja je, kaže Pofuk, proteklih desetljeća bila na puno višoj razini pa i umjetničkoj.
Dakle, pjesma Thompsonova je, dakle, u prvom redu mislim da ne ispunjava osnovne neke kriterije starosti da bi bila evergreen. Što se tiče opet činjenice nekih možda ideoloških primjesa o toj odluci, tu mene previše stvar ne uzbuđuje zato što mislim da je upravo recimo pjesma Zaustavi se vjetre jedna od onih koje nisu opterećene nekakvim ideološkim i kvazi ideološkim sadržajem. Naravno, opterećuje ju samo ime autora i njegovo ponašanje u nekim drugim situacijama.
Glazbeni kritičar Večernjeg lista Arsen Oremović.
Dakle, ne znam, u ovom trenutku staje zapravo to što je ljude ili javnost ili medije tu više sada smeta. Da li se radi o tome što je za pjesmu Evergreen svih vremena izabrana pjesma Thompsona ili zato što je izabrana pjesma koja je eventualno 10 godina stara. Pjesma je pobjedila sa svega 5000 glasova. Mislim, ne znam da li je to uopće dovoljan broj glasova nakon kojih bi uopće trebali sada cijela zemlja biti na nogama i mislim o tome polemizirati jer su ljudi očito već tim neglasanjem pokazali da im do toga uopće zapravo nije ni stalo.
Pjevač Drago Diklić, čije mnoge pjesme većina glazbenika svrstava u kategoriju Evergreena, samo se gorko nasmijao.
Divna tema. Mene veseli da je upravo tak ispalo, znate, bar se sad o Evergreenima kao pojmu priča. Tu su lončići povrkani, pa je onda i došlo do toga svega. Naravno da treba za Evergreen najmanje 20, a po američkim standardima 30 godina da bi se uopće neka pjesma smatrala vječnom melodijom u tom smislu, ne?
Jedna od najeminentnijih hrvatskih džez i rock pjevačica Zdenka Kovačiček kaže da je izbor i nije iznenadio.
To sam i očekivala. To je slika naše današnje glazbene stvarnosti. I uvjetovane nekakvim čak političkim nekakvim previranjima kod nas, kao što je Thompsonova pjesma. I bez obzira što smo mi imali rat i što imamo novu državu, kriteriji bi trebali biti visoki kao što su nekad bili.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uzgoj maslina i proizvodnja maslinovog ulja mogla bi biti privredni izazov i za Bosnu i Hercegovinu, odnosno za stanovnike koji žive uz bosansko-hercegovački komad mora. U Naumskom zaleđu Josip Matić nastavlja 100-godišnju tradiciju svoje porodice i proizvodi odlično ulje. Ulje za nagrade, zabilježila Tina Jelin.
Cijeli svoj život Josip Matić iz Bročanca, malog sela u Neumskom zaleđu, bavi se uzgojem maslina. Nastavljajući tradiciju koju je prije gotovo 100 godina započela njegova porodica, ponosno će reći kako je njegov djed još davne 1953. godine otvorio uljaru, u kojoj se prerada vršila sve do rata.
Ove godine je bilo oko 500 litara, ali ja još nisam dostigao u mene djeda. Moj djed je imao samo od ovoga, to se kazalo ujma ili kirija, ovo što je dobivao na uljaru. Jer ovi ljudi koji su njega prerađivali, onda je on uzimao to, znate kako ide, ono, se plaćalo u materijalu. Plus toga imao je on po 1000 litara svoje, jer imali smo prije dosta više ovih starih maslina i onda se oko njih bolje radilo, bilo je stoke, malo je to drugačije bilo.
Iako puno manje proizvode, maslinovo ulje porodice Matić vrhunske kvalitete, što potvrđuju brojne nagrade u Hrvatskoj, ali i zemljama Mediterana. Na nedavno održanoj međunarodnoj smotri maslinara u Splitu, Josip se vratio sa nagradom vice šampiona za maslinovo ulje, u konkurenciji od oko 1000 ozoraka iz 14 zemalja, skromno će reći.
To se ja pravo da vam kažem nisam ni nadao, ono, zato što sam vas zamislio da se tu malo se to kao i štelim. A eto kako ja nisam imao taj lobija, ja se baš malo iznenadio i onda mi je to drago.
Stablo masline u Bročancu stara su i više od 100 godina, a ta starost svakako utječe na kvalitetu. Odgovara Matić na pitanje što je tajna njegovih maslina. Dodaje jako puno pažnje, sve to čini ulje izvrsnim.
Ovo moje selo Bročanac, gdje sam se ja i rodio prema Neumu dole, ono je baš onako bogom dato za te masline. Jer ljudi su prije sadili, pa bi posadili, vjerojatno onda kad ne bi negdje rađalo, ne bi više ni sadili u to selo ili u tu poziciju. A eto, tu se ona baš udomaćila.
Iako se stara uljara više ne koristi u preradi maslina, obzirom na novije tehnologije, umeđu vremenu je postala dio ponude seoskog turizma, u kojem Matić vidi šansu i za razvoj Neumskog kraja.
Sinoć su nam bili slovenački vodiči, neke turističke agencije su navraćali, obilazili Neumsko zaleđe i juče su došli do našeg sela, doli do moje uljare, tu smo se mi malo počastili, oni su kušali ovo ulje. I tako isto, ovi neki se i razumiju, neki se i ne razumiju, ovi koji se razumiju kažu da je baš vrhunsko, ovi koji se ne razumiju kažu da im je fino, to neki su to i prvi put probali.
Na pitanje koliko su potencijal seoskog turizma, ali i maslinovog ulja u Bosni i Hercegovini prepoznali političari i nadležne institucije, ovaj vječno nasmijeni Hercegovac ipak sa tugom dodaje. Moglo se otvoriti dosta radnih mjesta i ne samo u Neumu da je bilo poticaja. Kaže kako je maslinara u Hercegovini sve više, ali zbog nemogućnosti prerade ulja u Bosni i Hercegovini i simboličnih naknada, većina maslinara svoj posao registruje u susjednoj Republici Hrvatskoj. Iz Neuma za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Žana Kovačević.